Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvor bærekraftig økonomien i Kristen-Norge? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Sist veke kom forslaget til statsbudsjett, og Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Seivik, kom på at dette jo egentlig en god anledning til å reflektere litt over økonomiske forhold i det landskapet som vi skriver om her i Dagen.
Ja, og siden ingen av oss økonomer, så skulle vi ha gode forutsetninger for å snakke om det.
Jeg jo sunnmøring, så jeg gode genetiske
Du har gode genetiske forutsetninger. Ja. Jeg har et par studiepoeng i samfunnsøkonomi fra langt tilbake, men det vil helst ikke snakke om.
Ja, jeg hadde sosialøkonomi på videregående, vet ikke om det kvalifiserer.
Eller diskvalifiserer.
Ja, det kan godt være. Men jeg husker lov om fallende grensenytte.
Ja, det var noe, ja.
Ja, det at bolle nummer 1 smaker veldig bra, og bolle nummer 2 smaker ganske bra. Men når du kom til bolle nummer 5 eller 6, ja, ja. Da begynner du liksom å bli forsynt da. Så det, ja. Men jeg skal ikke ellers repetere så mye av pensum.
Nei, det beste å gi seg mens leken er god.
Ja, nettopp. Men uansett, økonomi er noe som alle må ha. Og det må landet ha, og det må de aktørene som vi skriver mye om her i aviser også ha. Og økonomi har jo egentlig vært en sånn blanding av en kilde til både interne og eksterne utfordringer i på forskjellige plasser da, og på forskjellige måter de siste årene. Men på litt nye måter, egentlig.
Der er vel kanskje to hendelser i år særlig som har aktualisert problemstillingen. Det ene er jo situasjonen som enda er uavklart i Philadelphia i Kristiansand, sant, der man i 2016 vel åpnet det som vi nå kaller for Q42.
Ja, det er jo et virkelig signalbygg i Kristiansand sentrum.
Vi fikk jo en utførlig omvisning der, ja. Når vi var i 2020, tror jeg det var. Og det er jo fantastisk flott, og det var jo et bygg til omtrent 600 millioner. Mesteparten av det beløpet har jo så langt vi vet gått veldig bra.
Altså, ja, det er jo leiligheter nettopp, som en
er selvt. Og den der er økonomien helt adekvat, så langt vi kjenner til. Men så var det jo den konferansesenterdelen, som jo også rommer det som er menighetens samlingssted. Der var det jo driftsunderskudd også før pandemien, og der... Vi vet jo det som nå er det ansatte permittert, og det, er jo, det virker som det er usikkert om det i det hele tatt kan være fremtid i det. Det er det ene. Det andre er jo en hendelse av en helt annen art i Oslo, der Misjonssambandet solgte unna en eiendom til faktisk Stein-Erik Hagen sitt selskap.
Ja, grensen 19.
Det ligger som tidligere var huset hovedkontoret til Misjonssambandet, før de flyttet ut til Fjellhaug. Eller Sinsen da.
Ja, Sinsen. Fjellhaug er jo ikke så langt fra sentrum, men det er jo...
Men det var et betydelig beløp, for å si
det
sånn.
Ja, det var 352 millioner, var det vi kom frem til. Og det er jo ganske mye penger.
Det tilsvarer vel hva skal jeg si, 1, altså halvannet, ja, nesten mellom 1,5 og 2 årlige, altså det som kommer i rene gaver da, til misjonssambandet, er omtrent, ja, det er jo faktisk mer enn det.
Ja, det er, så er det 130 millioner cirka i året, så det er jo nesten 2 gavebudsjett.
Ja, ja. Så det er et betydelig, ja, det er et betydelig beløp i alle, stort sett alle, kanskje ikke i statsbudsjettsammenheng, men i de fleste andre sammenhenger er det et betydelig beløp. Og sett i forhold til den totale økonomien, så er det formidabelt.
Ja, og så har vi jo i tillegg hatt andre saker som har fått en del oppmerksomhet, som ligger litt lenger tilbake i tid, særlig forum her i rett over gata for oss faktisk, ja. Den gamle kinoen i Bergen, som ble kjøpt først av Visjon Norge, og som senere da ble overtatt av Salt Bergenskirken, som er jo en moderne pinsemenighet, og som nå driver kommersiell utlegg der. Og så hadde vi også et byggeprosjekt som ble en god del omtalt for noen år siden, nemlig Philadelphia Hamar,
ja.
Som det vil si, det var en, jeg tror man kaller det et byggeplan, for det ble jo aldri nok
bygd. Nei, og nå er det jo bygget noe helt annet der.
Ja. Men det ble jo et ganske stort tap for pinsemenigheten der. Og så har vi også skrev om misjonssalen i Sandnes, som tok over en gammel brannstasjon, faktisk, altså misjonssambandet i forsamling der, og investerte rundt 100 millioner.
Mm.
Men der har ikke det med ekstern utlegg vært så viktig, det hadde mer finansiering på plass.
Ja, de hadde jo en sånn snedig sak med at det var en sånn bensinstasjon som kunne være i utkanten av tomten, og der fikk de vel en fortjeneste på drivstoffet som ble fylt. Så de var ikke, kundene på en måte er ikke inne i brannstasjonen, de er bare på tomten der og det. Men ja. Den ligger godt til, sånn at lastebiler og...
Men ja. Det illustrerer kanskje noe til det som har vært et skifte her. Og hvis vi snakker om studietiden vår i Bergen, vi studerte jo ikke på samme fag på noen tidspunkt, men vi studerte jo delvis i samme tidsrom.
Mm.
Og vi begynte å telle opp hvor mange kristne forsamlingslokaler vi hadde vært på,
hatt eksamen
i regi av Universitetet i Bergen, og det var jo faktisk en del.
Det gikk svært dårlig, husker jeg, den gangen jeg hadde eksamen i eget meningslokale.
Ja.
Uten at jeg hadde så mye.
Ja, nei, det hadde ingenting med din forberedelse, sa jeg.
Det kan ha hatt noe med å gjøre.
men det var jo et tema som jeg merket allerede da var litt sånn diskutert av enkelte. Ja. Kristkirken, som du da er medlem i, måtte jo til å fjerne sitt Israel-flagg.
Ja, det er riktig det.
Under eksamen.
Ja, men det var jo før, da var ikke regnbueflagget på en måte så utbredt som symbol som det er nå, men da var det som en mer en sånn studentparlament og lignende som kom med utspill om at de ville ha altså livssynsnøytrale lokaler, sånn at det som var av religiøse symboler som da kunne flyttes, de måtte flyttes.
Ja.
Så ble vel det aldri helt ut gjennomført. Og dette hadde vel litt sammenheng også med at studentsenteret her i byen var under ombygging, sånn at universitetet trengte veldig eksterne eksamenslokaler for overhovedet å kunne gjennomføre eksamener. Og da er jo menighetsbygden herliggende tid til, fordi de står der, og det er forsamlings... Altså, du kan romme mange folk under samme tak, sånn at de er godt egnet. Så det ble vel ikke helt satt på spissen. Og dette var jo en... Det er ikke en enorm inntekt for menighetene, men likevel, altså, rommene står jo ledig på hverdagens tid, stort sett, sånn at det var et ganske liten... egeninnsats i det å sette ut noen pulter og stoler, og så tjene penger på utleie til eksamen.
Men det kan synes som at det er en utvikling som går litt parallelt, men i motsatt retning her. For på den ene siden så var det jo da sånn at hvis vi er 20 år tilbake i tid, så tenkte i hvert fall ganske få menigheter at de drev med, altså en kunne ha ekstra inntekter på å lege ut hvis det var hensiktsmessig, at den var åpen for det. Men det var ikke en satsing fra de fleste. At den tenkte liksom at vi røyser nå et bygg som skal være flerbruks eller skal ut på det kommersielle markedet. Men det er jo flere som nå har gjort, så rett og slett satser på at den skal ha ganske betydelig ekstern virksomhet.
Ja.
Og så har du samtidig fått en utvikling fra motsatt kant der dette blitt mer kontroversielt.
Mm.
Sånn at kristne aktører har beveget seg mer inn på markedet, og samtidig har det blitt mer omstritt.
Ja, ja. Nei, og det er en ganske presis observasjon. Du kan si at det kanskje mest vellykkede prosjektet her er vel egentlig IMI-kirken, sånn, som like etter
1000-skiftet,
riktig. Gamle Stavanger Indremisjon, som etter rundt 1000-skiftet åpnet det vi nå kjenner som IMI-forum, der det var et konferansesenter som manglet liksom den store salen, og den kunne da IMI være med å bygge, og så kom det et hotell som ble integrert i det samme, så det ble jo et fantastisk konsept på mange måter, og som ser ut til å ha gått bra da. Sant? Og der de har klart å få til, og de har jo til og med gått til det skrittet at de har vikslet kapellet som ligger liksom vegg i vegg, mens de har ikke vikslet møtesal. Så der har jo der har Høyre et landsmøte, der har Equinor et generalforsamling, og der jo oljemessen gjerne har funnet sted, i hvert fall tidligere år, jeg tror ikke det var der i år. Så det rommet brukes til alt mulig. Men også, jeg var der selv på konferanse for bare noen uker siden, og det der impuls finner sted, så der har de funnet et sånt samvirke. Men da det jo med en forståelse av, for menigheten til at dette ikke et kirkerom i tradisjonell forstand. Man kan ikke forvente at her bare skal skje kirkelige ting.
Nei, og der illustrerer jo en del av de sakene som vi skrev om over en del år, noen av dilemmaene som kan oppstå. Et par av dem knyttet Salem,
riktig.
Som er
misjonssamarbeid. For de har samarbeid med Scandic Hotel, som ligger rett bort i gaten for, den, altså for lokalet
ja,
deres.
Ja, midt i Bergen. Og de hadde jo og har vel opprettholdt også et nei til alkoholservering.
Ja, for det har jo vært en sånn ja, policy i mange kristne sammenhenger at ja, vi kan leie ut, men vi vil ikke ha alkoholservering.
Ja.
Og da begrenser man jo inntektspotensialet betydelig, men det har likevel vært viktig for de å gjøre.
Og det hen for eksempel i forum altså, som Salt nå har tatt, valgt å tenke at det er en kamp som de ikke velger å ta.
Ja.
Så der det på en måte helt åpen at de driver kommersiell utlege ja. og til
ja.
Og der jo, kulturvirksomhet der det jo ikke serverer alkohol vil være altså, da vil det på en måte innebære at da får en ikke utlege.
Nei, og der jo en forskjell sånn, som på en måte gjør det lettere fordi at det en altså, alle er hermetegn i Bergen om at dette en kino eller var en kino og da forbinder man det med forskjellige andre aktiviteter, og dermed er det nok lettere å få aksept for at det alkoholservering der også, enn om dette var et nytt, og det var bygget som en kirke da, som også skulle ha utleie.
Ja, ja. Men hvordan har du inntrykk av at det har vært tenkt om hva avveiningen en gjør her? Altså, for dette er jo, det går jo på det som du snakket med Imi, med hva et vikslet lokale, hva bare et rom? For en vil jo, en del vil jo måtte betone teologisk at den kristne kirke den består av mennesker, den består ikke av hus. Og at frem til på 300-tallet så hadde jo ikke egentlig egne kristne kirkebygg. Sånn at det er jo våre en mer sånn pragmatisk tilnærming for en del, at du tenker vi må ha tak over høyde, vi må ha funksjonelle lokale, men det er ikke det viktigste akkurat hvor vi er, for du kan også tenke det motsatt, at en del menigheter har hatt samlinger på skoler eller i kultursal eller hva det skal være, fordi de ikke har hatt enten økonomi eller praktisk mulighet til å skaffe seg egne bygg. Så det er jo, vi har jo gått i flere retninger da. Men det er jo samtidig noe med at en menighet og en kirke er bygd, i hvert fall hvis det er det primært er da, er jo bygd et visst formål og med et trusgrunnlag og verdier som gjerne en vil oppleve blir veldig utfordret hvis det foregår ting som en ellers vil forkynne at mennesker må omvende seg fra. Ja. I egne lokaler og en tjener penger på det.
Ja.
Vi hadde jo også et interessant eksempel da vi var på turné med Frikirka i Tønsberg som har rett og slett kjøpt en kino.
Ja.
Og som driver fortsatt kinovirkene i der, og det er jo ganske vanskelig å tenke.
Ja, det er jo på en måte det enda mer liksom, tydelig eksempel, der man på vei inn til gudstjenesten, så ser du jo filmplakatene til de filmene som går på kino til enhver tid, og det er jo ikke alt der som du vil hengt opp i en kirke, for å si det sånn, til vanlig.
Så men hva inntrykk har du til avveiningen som blir gjort om ditt? For det ene er jo at skal du være i sentrumsnære strøk, så må du at det er veldig dyrt i vår tid, og at du dermed, man får ha en tanke, og lokaler som er ikke tomme.
Det er jo et historisk perspektiv, det kan jeg gjerne komme litt tilbake til, med at det er mange kristne som har sentrumseiendommer, det har jo å gjøre med når de blir bygget, men hvis vi først går til det du spør om, så er det jo som du sa, det er flere linjer som møtes, for det ene er jo det at dette dreier seg jo om bedehus og frikirker, i all hovedsak, og der har man jo gjerne ikke en veldig sånn definert tenkning om hva er et vikslet rom, man driver gjerne ikke det med det en gang, og det har vært et praktisk spørsmål om mange frikirker har vært til i, altså i lagerbygg og misseslag.
Ja, bedehus har jo vært litt mer annerledes at en har hatt en tradisjon for å viksle deg, selv om de også har hatt i hvert fall en del plasser, en litt mer sånn lokal altså, slags kulturformål, men ikke som et ungdomshus. Altså, jeg tror det var ganske viktig for en del da, at det ikke alltid foregår på bedehus.
Men det er kanskje mer bevissthet om det før, tror jeg. Så dermed tror ikke det har vært en lang vei. Altså selve spørsmålet om skal vi tillate å leie ut forsamlingslokalet vårt til andre typer virksomheter, det tror jeg få vil se på som et kontroversielt spørsmål i seg selv. Det helt greit å gjøre det. Og det jo et faktum at disse lokalene står jo ledige mesteparten av uken, og det gjerne dyre å holde, du skal ha varme og vedlikehold av bygningsmaterialer og alt mulig. Så det en fin ting, vil mange si. Det kan være, til og med være altså styrke misjonsøkonomien, at man har utleie, og hvis andre i lokalsamfunnet kan bli vant med å sette sine bein i kirken eller i bedehuset, så det en fin ting. Kanskje kommer de tilbake på søndag, når de vet hvor det og at det var trivelig å være der, og så videre. Så man kan se flere gode virkninger av å være der. Så selve den barrieren, hvis det var en barriere, den tror jeg var forholdsvis lav. Men så jo spørsmålet hvor langt skal du gå? Og da kan det virke kunstig for noen i hvert fall å si at ja, vi åpner for seminarer og kurs, men vi skal du for eksempel sette en grense, altså det typiske eksempelet i vår tid vil jo være, kan et Pride-arrangement finne sted i en kirke? Hvis det ikke kan det, hvorfor ikke, og hvor går da grensen? Og tilsvarende som det har vært snakket om, kan man servere alkohol i et lokale som også brukes til gudstjeneste formål. Hvis du ikke kan det, hva slags prinsipiell tenkning er det? Er det akkurat alkohol, eller er det andre ting? Kan det være et seminar for polyamorøse, for eksempel? Kan det være der? Og så videre. Og da, for med en gang når du har åpnet den døren til kommersiell virksomhet, så kan det bli litt krevende hvis du skal sette opp noe sånne. Det må ikke være alt for ukristelig. Jeg har vel kor i grensen da.
Det ble jo sett på spisset i Oslo nå nylig, i Paulus kirke, på Grynaløkka den ligger.
Ja, det var det.
Som hadde dragshow i kirka da. Og det vil jo, det er jo egentlig litt tankevekkende at altså, det har vært reagert på det, men hadde dette skjedd for 20 eller 30 år siden, så har reaksjonene vært veldig mye sterkere. Mm. Så der er jo skjedd noe med hva som skaper reaksjoner og hva folk har blitt vant til.
Ja, og selv om det er jo, blir jo på en måte et...
det var jo et menighetsarrangement, det var kanskje litt spesielt.
Jo da, ja, men det er jo på en måte det blir jo det et ytterliggående eksempel, for jeg tror ikke det hadde kunnet skje alle steder. Men likevel så synes jeg jo det bør være en naturlig kjensgjerning at noe av dette har jo man bidratt til, altså over en bred front, ved at man sier at dette... Altså kirkerommet er ikke så spesielt. I dette rommet kan egentlig mye annet også foregå. Det er greit. Ja vel, da er jo en følge av det at det blir forskjellige ting som kommer til å foregå der. Og da må man jo vurdere hva slags, og det er interessant nok, for det kan jo utfordre litt. Er det sånn at det er at kirkerommet bare er et rom som andre rom? At det spiller egentlig ikke noen rolle hva som finner sted der utenom søndag formiddag eller når man ellers har møter, og kanskje vil en del si at ja, det er ikke helt sånn. Men det igjen da belyser jo en annen linje som også jeg tror er et relevant svar på spørsmålet ditt. Og det er jo det som enhver, altså det er lett å forstå konseptet at her har vi en menighet, vi består av så og så mange mennesker, vi har så og så mye penger, da kan vi bygge et så og så stort lokale. Men hvis vi i samtidig kan regne med ekstern utleie, kan vi bygge et mye større og flottere lokale. La oss nå gjøre det. Og så håper vi at vi får bruk for det, og kanskje vokser menigheten og så videre. Det er jo enkelt å forstå at en sånn idé kan være forlokkende. Og det er jo der, i det spennende der, at ambisjoner og virkelighet møtes. Hvis du bygger, for da sørger for å få et lokale som er litt større enn du trenger, så ikke du avhenger så mye utleie, mens hvis du har et svært lokale som gjør at du er helt avhengig av betydelig kommersiell utleie, så er det jo også prisgitt krefter som du ikke har noen kontroll med.
Det var jo interessant å merke seg at Philip Rygg, som inntil nylig var, han er kanskje ikke sluttet enda, som er leder i Tanken Smy og Skaper Kraft, men er på vei ut, men han er jo også eiendomsinvestor. Og han har vel sagt at han mener det siste kirkebygget er reist. Det er jo sett litt på spisser, men han mener at det er så dyrt og krevende å ha en lokale som står så mye ledig, at det er flere bruk enn vi måtte satse på. Vi hadde jo også et annet interessant eksempel her fra Stavanger med misjonskirker som er selt, det var jo også å kikke på. Ja. Vi reiser rundt på synfaring på alt. Ja. Men så skal inn i et høghus, rett og slett, så har jeg gitt da fra seg tomt da, og den, ja, den kirkebyggingen som de hadde med relativt stort vedlikeholdsbehov, og så heller da flytte inn i nye lokaler, men det ser ikke ut som en kirke, det blir jo to etasjer i et høghus.
Ja. Ja, og det kan jo være helt forståelig, det at det var kanskje, det ville kostet de ganske mye penger å gjøre det som måtte gjøres med det bygget de hadde, og nå får de betydelige inntekter, og samtidig som de får et bygg, altså et lokale da, som är velegnet till alltså praktiskt velegnet till formålet. Det kan ju verka som en väldigt fin och god plan det. Det är fullt förståeligt att man önskar att göra något sånt.
Men så har vi också en situation som är intressant i förlängelse av det, och det är att det finns ganska mycket missions- och kyrkeegendomar som är blivit ervervet i annan tid.
Denne i Stavanger är ju ett exempel på det.
Ja.
Så att dette var rätt runt Breiabane, väl? Det var rätt
uppe ja, upp där. Ja. Ja.
Så det var en menighet som, eller en tomt som det hade varit mycket vanskeligare för en kristen menighet att köpa idag, för den hade varit väldigt dyr. Och det är ju tillfället i de flesta väl större norska byar, att där är det. Och det är ju artigt bara när man går runt i Oslo med utgångspunkt i där som Storsalen ligger, där ligger lag- och distraktionen liknande nedanför, så ligger Philadelphia rätt bort i gatan, metodistkyrkan rätt bort i gatan, missionsalliansen, alltså där är en hel centralkyrkan och metodistkyrkan ligger rätt där. Stora delar egentligen av mot frikyrkligheten i Oslo är ju egentligen där samlat på ja, någon hundra meters gångavstånd emellan. Dessa tomterna har ju inte man har chans till att köpa idag.
Men så sätter den också på en del egendomar som jag nämnde köpt tidigare och som inte nödvändigtvis är direkt brukt i verksamhet idag, men som en kanske sträva till dels med vedlikehållande. Professor Ola Grytten på Norges Handelshøyskole har varit ganska tydlig nu i utsyn blant dimensionssambandet på att han menar en må rett og slett kvitte seg med del eiendom.
Ja, ja. Ja, og det der er jo, altså han er jo professor i økonomisk historie, og skulle ha gode forutsetninger for å si akkurat det der.
Og soldat i Frelsesarmeen.
Ikke minst, ikke minst. Og menighetsplanter, egentlig.
Og sunnmøring.
Ja, det var flere gode ting på en gang her. fordi at særlig når man har større sånn som, altså misjonssambandet sitt senter på Sinsen og Fjellhaug, sant? Nordmisjonen sitt hovedkvarter i Staffelsgate vil være eksempler på det. Den gamle Santalgården her nede i Bergens sentrum vil være eksempler på det. Altså der det er store eiendomsmasser som naturlig vil trenge betydelig vedlikehold, sånn som alle eiendommer gjør det. Men det, her er på en måte omfanget av det vanlige vedlikeholdet ganske stort. Og det er ikke nødvendigvis misjonsorganisasjoner rigget til å ta alt i, fordi de vil helst bruke pengene sine på misjon, ikke på driftebygg. Og da risikerer man jo at om 10 år, eller om 20 år, eller om 30 år, så er de byggene så forringet i verdi, at salgssummen vil bli mye mindre enn den kunne ha blitt relativt sett da, om man hadde solgt i dag, fordi man likevel ikke kommer til å kunne ta godt vare på dem.
Og det, der er det også en situasjon med leierplasser som
blir skaffet. Ja, det er jo egentlig samme problemstilling, bare i mindre skala. Da.
For de er jo gjerne nok det som er eller tyngst for de er engasjert å gi slipp på, fordi de har vært så viktige som fellesskapsbyggere. Og dermed så er det litt sånn, det som en gir fra seg noe som en virkelig har investert mye tid og krefter og liv i, rett og slett.
Ja, ja.
Men til slutt så tenker jeg kanskje vi må berøre litt av de signaler som lå i statsbudsjettet også, som vedgår Kristen-Norge. Og der har vi hatt dere runde nå, for så vidt før det. Det var jo en kuttrunde her i Bergen med flere kristne aktører på rusfeltet.
Mm.
Og så ble det jo i dag i hvert fall ganske mye oppmerksomhet rundt det, at regjeringen nå vil ta ned støtter til bibelskoleplasser fra 75% offentlig finansiering til 65%. Og så har du også en del andre ting som går på timeundervisning ved enkelte kristne videregående skoler og sånn, altså i musikkgymnas var det da omtalt, og støtte til utvekslingsprogram i USA og litt sånn. Så en kan jo få en følelse at det blir litt sånn litt trungere kår da, for kristne aktører.
Ja, og det må man nok til dels regne med, sant? Og i hvert fall for den sittende regjeringen fra Arbeiderpartiet, så er jo det helt åpent, altså de ønsker ikke, de er ikke mot friskoler, det var jo for et litt morsomt paradoks at SV hadde jo en gang landsmøte i Salem i Bergen, og vedtok at de var mot friskoler, som jo Misjonssambandet er en stor aktør innenfor, men det var jo sånn det var. Men og for de kristne skoler sin del, så vil nok kunne bli noe strammere vilkår, det tror jeg man må, og det vet de om, det er ikke noe overraskelse, må innstille seg på. Menighetene er jo i mindre, der er statsstøtte, ja, eller offentlig støtte, men det utgjør en mindre andel av menighetenes inntekter, sånn at der er ikke det like kritisk, for de er jo i stor grad finansiert direkte fra medlemmene. Men jeg lurer på om vi kan bruke egentlig Philadelphia Kristiansand som en litt sånn illustrasjon på noe av utviklingen. Fordi at en ting var jo at samtidig som, eller like før var det vel at Philadelphia fikk bygget sitt ferdig, så var det Kilden Kulturhus som også ble klart. Og dermed kan artistene velge. Så du i prinsippet kan du få en situasjon der, der Philadelphia kan, kan selge utleien sin veldig billig, men folk kan si at de ønsker ikke å, å identifisere oss med den profil dere har. Vi velger kilden i stedet for, og da er de på en måte, ja, da er det jo de prisgitt det.
Ja, du hadde nylig en amerikansk artist som ikke ville til forum.
Og det har jo vært noen få eksempler på det samme her med Salt. Egentlig litt på grunn av Salt, men også på grunn av, altså for det er jo skipsredder Dan Oddfjell er jo også inne som eier, han har på en måte blitt med videre fra Norge Dag og Visjon Norge-systemet, og han hadde noen ståsteder som noen ikke likte. Så sånne ting rår man på en måte ikke over. Det er ingen som plikter å kjøpe varer i butikken. De kan velge en annen butikk, hvis det finnes. Så sånne ting kan skje. Men så er det også, det kan, nå, når vi ser tilbake på det, så kan det være fristende å si at ja, de tok seg åpenbart vann over hodet, og de har manglet edruelighet i vurderingene i at, at dette blir alt for stort. Kanskje det, og kanskje på en måte blir det jo det som blir fasiten, eller ligger an til da, å bli fasiten uansett, vi får se. Men vi må huske på at avgjørelser blir alltid tatt med det kunnskapsgrunnlaget og de vurderingene man har der og da. Det kan godt være at dette på det tidspunktet der de vedtok, vi setter i gang, at da var det grunn for å tenke at dette var fornuftig, dette var, var ambisiøst, ja, men tilstrekkelig nøkternt til at det kunne lade seg gjøre, men så forandrer tidene seg. Det er jo, altså vi snakker jo enda av og til om det som heter Karl Meier-gatens misjonshus i Oslo, der det var et historisk møte i 1920.
Det var plass til.
5000, tror jeg.
Ja, i alle fall, ja, over 4000.
Ja, ja, det bygget finnes ikke mer.
Nei.
Men det hadde en funksjon i sin tid, men så var det en tid der det ikke hadde den funksjonen lenger, i dag ikke det mer.
Nei.
Og sånn er det jo med flere sånne eiendommer, og noen ganger blir det solgt i på vanlig måte og forvaltet videre til andre formål. Andre ganger er det krasj, altså noe går galt. I Hamar, som vi snakket om, der var det betydelige pengesummer som ble tapt med smerte og lidelse for menigheten. Andre ganger klarer man å håndtere det på mer smidige måter, men det er behov for, altså for noe av det som jeg er redd for, er jo at alt det her urosignaler fra myndighetene og fra samfunnet rundt kan føre til at, at kristne aktører ikke tør å satse. Vi, at man kun blir sånn forsiktighetslinje. Vi må velge det som vi er sikre på at, at kan stå seg. Det er jo ganske illevarslende hvis, hvis måtte enhver sånn satsingsvilje opphører. Men det blir kanskje mer behov for å ha en nøkternhet da. At ja, vi skal være ambisiøse, men vi må passe på at, at vi legger opp en økonomi som kan tåle dårligere tider.
Du er jo litt på vakt mot at jeg skal drive, sånn som du er inne på nå, diskutere for mye eventualiteter. Da. Men hva type debatt ser du per i dag når det gjelder det med rammevilkår, og hva spørsmål tenker du da har vært nyttig å diskutere mer?
En ting er jo de offisielle, måtte, altså politiske vedtak, sånn som dette som kom fra regjeringen i statsbudsjettet i forrige uke. Det kan man jo ha oppe til politisk debatt, og man kan henvende seg partiene og si at man har dere innhentet nok grunnlag for den beslutningen der, er dette ordentlig gjennomtenkt, er det utredet og så videre. Og det kan man diskutere på et vis, og så må man jo vurdere hvor sterk motstand er og hvor lang vei det eventuelt er til å endre et standpunkt. Noe annet og kanskje vanskeligere er det jo å liksom kjempe mot folkemeningen da, om du vil. For hvem som helst kan man bare si at jeg ønsker ikke å bruke mine penger på noen som står for sånn eller sånn. Det er ikke noen politikere som har bestemt det, det er folkene som kunne vært kunder som bestemmer. Og da har man på en måte ikke noe å stille opp med, for overfor myndighetene kan du klage, sant? Og du kan lage en offentlig sak av det. Hvis det er vanlige folk som ikke ønsker å være innenfor dørene, for eksempel da, i et kristent lokale, det de ser på som det, så har man jo ikke noe insentiver for å tvinge de inn dit. Man ønsker ikke å tvinge de inn dit heller. Så da er man jo fanget. Risikerer man i hvert fall å bli. Så der må man jo ha en realistisk orientering. Og så må både vi som er journalister og andre og måtte gi disse aktørene den godviljen at det kan godt være at de gjorde en vurdering som var fornuftig i sin tid, men den analysen de baserte seg på står seg ikke lenger. Så det er ikke sikkert at noen har vært dumme eller har vært dumdristige, men tidene skifter.
Og så blir det kanskje en utfordring også for kristne aktører å vise fram hva en er opptatt av og hva en vil i et samfunn der en er mindre kjent.
Ja, og der tror jeg det er et ganske stort undervurdert potensial. Altså, kunnskapsminister Tonje Brenna, hvor mange bibelskoler har hun vært på? Kanskje har hun vært på noen, det ville overraske meg, for å si det sånn. Men nå er det også en sak under oppseiling i Sogndal der det er vel ungdomsskoleelever, tror jeg, som har hatt vanskelig for å kunne ha lagsmøter i friminuttet, og som driver og møtes på fotballbanen. Det blir helt sånn hva i alle dager som foregår her? Politikerne som lager rammer, har de sett konsekvenserne av det? Har de møtt disse ungdommene? Hva med at alle landets internatskoler burde invitere politikere til seg for å se på hva som faktisk foregår der? Kongshøy burde vise både kulturministeren og kunnskapsministeren hva disse elevene som nå mister nåstøtten, hva de faktisk lærer, og så videre og så videre. I mange tilfeller så kan vi vel ganske trygt konstatere at dagens politikere har ikke nødvendigvis noe særlig godt kjennskap til kristent arbeid. Det kan være lett at det er fordommer som ligger til grunn for avgjørelsene. Politikerne må ha et ansvar selv for å sette seg inn i sakene, men det er også en mulighet i den andre enden, både menigheter, skoler, ungdomsklubber, hva det måtte være. Inviter både lokale og nasjonale politikere til å se, her er vi, dette er det vi står for, dette er det vi gjør, her er vårt samfunnsbidrag. Dette kan det godt være at du egentlig heier på.
Og med det setter vi strek for i dag.
Det er greit.
Ja, takk. Vi er tilbake neste vek.
Takk for nå.
Ta det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.